Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi bo día. Pasou a súa primeira noite no cárcere o home acusado de disparar contra a súa exmuller este domingo en Verín. A xuiza decretou para el prisión provisional comunicada. Esa enfianza, o home está investigado por tentativa de homicidio, quebrantamento de medida cautelar e tenencia ilícita de armas. A xuiza tamén acordou agravar a orde de protección acordada en xullo de 2024, prohibíndolle non só aproximarse á vítima ou comunicarse con ela, senón tamén aproximarse ou comunicarse cos seus tres fillos menores. Soraya segue recuperándose das súas feridas no hospital, xa en pranta e afortunadamente xa non se teme pola súa vida. En Galicia hai nestes momentos máis de 5.400 mulleres dentro do sistema de protección Biogem. Ana María Lema é cabo da Garda Civil, lévanos formando parte de equipos de apoio a mulleres vítimas de violencia de xénero e asegura que a vítima pasa por dous procesos de valoración para determinar a protección que necesita. A decisión final, salienta, non só depende dun algoritmo. Os axentes que atenden a vítima detectan moitas veces mellor que ela o nivel de risco, dicíao aquí en COPE Galicia.
Basta que ella diga que no para que realmente se vea que sí, y que la percepción de los agentes que recogemos las denuncias o que estamos con ellas, vemos perfectamente que ella puede minimizar en exceso la realidad que tiene y no es consciente, pero para eso estamos nosotros, para realmente visibilizarla. Uh-huh. Nosotros sí podemos, si vemos a una víctima que está en riesgo, que vemos con riesgo, que quizás sea superior en esos momentos, y el sistema, pues por los indicadores que tiene, indica un nivel más bajo, justificándolo, que se sube el nivel.
A partir de ahí establecense as medidas de protección que van dende vixiancia permanente dunha patrulla ata entrevistas telefónicas periódicas ou paso dos axentes polas inmediacións do domicilio da muller. Ana María Lema recoñece que para as vítimas non é doado moitas veces a situación que se abre unha vez que se presenta a denuncia.
Sí, es difícil llevarlo a veces porque psicológicamente son muchos casos, son muchas víctimas. Y al final, a nosotros, muchas víctimas nos tienen de psicólogos directamente. Nos llaman solo para desahogarse. Yo llevo en Galicia desde el año 2012, en Galicia. Y tengo casos que cogí en 2013 que están activos todavía. Estamos hablando muchos años.
En Vigo, a policía detivo un home de 41 anos por atropelar a actual parella da súa exnoiva tras unha discusión. A muller relatou á policía que embestira co coche ao seu noivo, aplastándoo contra un muro antes de fuxir á súa casa, onde foi localizado pola policía. En Lugo, rematou o xuízo polo crimen de Cristina Cabo. O xurado popular está a deliberar para emitir un veredicto. A última declaración que escoitou o xurado foi a do autor confeso do crimen, que xustificou as 47 coiteladas que lle propinou, asegurando que foi unha especie de arrebato e que temeu pola súa vida. Sinalou que colleu a bici porque estaba todo ensangrentado e a súa casa quedaba lonxe, non quería ir camiñando, así é que o ordenador o atopou no seu camiño de saída. Pediu perdón á familia da vítima e a todas as mulleres. A Fiscalía pide para el 30 anos de cadea. Creo, Ministerio Público, que houbo ensañamiento e alevosía. Dende a acusación particular, a abogada Fernanda López dicía antes de escoitar o alegato final do acusado que as súas palabras carecen de credibilidade.
Ha llegado a manipular los informes psicológicos para hacer que tenía una enfermedad mental que realmente no padece, claro, lo que significa que este señor estaba en plenas facultades en el momento de los hechos y además se demostró con todo lo que hizo antes y después. De eso no cabe ninguna duda.
A defensa do acusado pide que o crimen se considere homicidio e non asesinato. Estás escoitando Herrera en COPE Galicia, eu son Eva Iglesias. Como ven hoxe o día? Pois imos xa co tempo. Durante este xoves continúa a influencia anticiclónica sobre a nosa comunidade, entrando aire cálido. Temos algún banco de néboa matinal en zonas do interior que darán paso a tempo seco e soleado. Pola tarde medran as nubes en zonas altas do interior, que mesmo poderían dar lugar a algún amago treboento. Pola noite entrarán brétemas costeiras na metade norte. As temperaturas seguen subindo, de feito actívase dende as 3 desta tarde ata as 9 da noite un aviso de nivel amarelo por altas temperaturas temperaturas en comarcas Domiño, de Ourense e Pontevedra, en Valdeorras. As máximas chegarán a 36 graus en Ourense, 32 en Pontevedra, 30 en Santiago e Lugo. A cidade máis fresquiña nesta xornada será Coruña, cunha máxima de 25 graus. Arestora temos 13 graus en Lugo, 14 en Ourense, A Coruña e Ferrol, 15 en Santiago, 16 en Pontevedra e 17 en Vigo. E xa quedou restablecida a circulación na 6 despois de horas cortada polo emborcamento dun camión a altura de Aranga en dirección Madrid. O camión transportaba 40 toneladas de cervexa, o que complicou as labores de retirada do vehículo e de limpeza da vía. Durante máis de 10 horas, o tráfico tivo que desviarse pola Nacional Sexta. O conductor resultou ferido e foi trasladado ao complexo hospitalario universitario de A Coruña, o CHOAC. É unha imprudencia, parece ser a explicación da morte dun mozo de Vigo que afogou no río Verdugo tras tirarse xunto cunha amiga dende o alto da ponte medieval de Romariz no concello de Soutomaior. Tras esta traxedia, o alcalde Manuel Lourenzo non descarta colocar algún cartel que indique claramente os perigos de lanzarse a auga dende a ponte.
Por suposto, non é todo o que poida contribuir a que estes sucesos pues non se produzan, pues por suposto levaremoslo adiante. En todo caso, a cuestión de todo isto, que aprendamos a ser responsables e a entender que hai riscos, bueno, que en ocasión non somos conscientes deles.
Sobre este tipo de actitudes imprudentes, alerta tamén a presidenta da Federación de Socorristas de Galicia, Nuria Suárez.
El río es muy peligroso, el río lleva muchas corrientes que no vemos, los fondos, hay pues piedras, hay obstáculos, donde no controlamos, o por mucho que sepamos, no controlas el río. Luego los efectos, el tipo sifón, que te quedas ahí pues como en el medio y bueno, no puedes salir.
E a Policía Nacional volve a pedir a colaboración cidadá para localizar a Baltasar Vilar Durán, alias Saro, condeado a 45 anos de cadea por delitos de tráfico de drogas natural do concello pontevedrés de Cambados. Saro comezou entre os 70 e os 80 co contrabando de tabaco baixo mando de Manuel Abal Feijó, coñecido como Patoco, que deu nome á planeadora máis grande requisada en España, que fora topada varada nunha praia do concello pontevedrés de Nigrán en 2009. Vilar Durán foi detido varias veces por operativos contra o tráfico de drogas e permanece en paradero descoñecido dende finais de 2013. E o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirmou a pena de cárcere de dous acusados de dar unha malleira a dous mozos na rúa Hernán Cortés de Vigo e deixalos semi-inconscientes. Escoitas, Herrera en COPE, seguimos contándoche todo o que che interesa agora xa con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago.
97.1 FM. Gadis colabora. Sé parte de la acción solidaria este mayo. Una vez más, nos unimos para apoyar a los bancos de alimentos con nuestra campaña Mayo Solidario. Hasta el 1 de junio puedes contribuir donando alimentos no perecederos o haciendo una donación económica en caja. Tu colaboración marca la diferencia. Juntos podemos lograr mucho más. Únete a Gadis en esta iniciativa solidaria. Gadis, en confianza.